kun radio sagale americati radio sagale america utata gabej gajmatat galgal keissa salama walakka jel kabega sasarit meter bandi 19.9 sodomito korret washington dc raka debers saganta fan romo amajel kaba fagof dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamokamoltan kipta tabitotesa digdemi tokku barakuma lama afkra torba akalakob setiopia timmo bitotesa kuda lama barakuma lama afsagal kesume sanke sanara ani namodanditi
abba langamu michakatani president donald trump in kan maqada man neil gorsuch senata fundratti diata ni jiru matao du harati
minister imala united states rex tillerson hala etti gare islamic state durat abachun danda mulalchise korad dunyar tiada harad yesuf jiru jedama akkasumammo korad nagde africa united states ke satti gegesamurat kanne naferaman jilon biyota africa martinu visa dorkaman kajeramu tujira lamenu gabasale kenyo duke sati parti motummaf motumman mormitota worin dubachudaf murtesun sa dibato komaleti jedu mumichi minister ethiopia mormiton mo dibam matati ni jedu odud aboda diesina Abbaserach buten sad abame batisa di boda refisa bosona masha ke satargame ilalchisemmo qopya daqabna marafu agat umra saganta genya tunolin turajenna ballen solutif garajalle netirebina
Abba murti mummi chakata anif president donald trumpin kamqaada man neil gorsuch haragu yalam mataf senata duratti diachun irrattidu dubbata maajira mudama kanaaf yoon fudhatame manni murtii walabakka ta'uuf yaada deeggarsa qabaataa ture ittan fufaa jedhu seeneta garlameen walqoodee jiru duratti dhimma kamiin iyyuu ilaalchise himata eenyu irratti dhiyaatuufis kana murteessa jedhee dubbachuu hin fedhu jedhan sababiinsaas hunduu dhimma irratti falmiina irratti dhiyeessan irratti walaba ta'anii dhugaaf seera jiru irratti hirkachuun murtii sirrii ta'e akka kennaniif jedhan Gorsuch kana malees paartii kamiin irratti iyyuu yoo ta'e murtii kennuuf rakkoo tokko iyyuu hin qabu jedhan sababaan isaas seerri waan jedhuu fi dhugaa dhiyaatu irratti hirkachuu waan ta'eef jedhaniiru. Obaamaan torbanneen filannoo pirezidaantummaa darbe gaggeeffame keessatti icciitiin bilbilli koo akka dhaggeeffatamu ajaje jechuudhaan pirezidaantii yuunaayitid isteets doonaald tiraamp himatan daayireekterri waajjira qorannoo federaalaa yookaan FBI jeems koomee gatii dhabsiisan. Tiraamp himata isaanii kanas tiwiitarii irratti barreessuun beeksisanii turan koomeen waa'ee kana deebii kennaniin.
I have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the FBI.
Waan tiwiitarii irratti barreeffame kana laalchisee odeeffannoo deeggaru hin qabnu waan kana FBI keessatti sirriitti ilaallee jirra.
Koreeti kanagaa kan mana murtii bakka bu'ootaa duratti wiixata kaleessaa ka dhiyaatan koomeen hariiroo Tiraampiif Raashaa gidduu jira jedhame laalchisees akka jedhan.
The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating.
Hojii basaasaa Raashaan geggeessite jedhame irratti FBI qorannaa geggeessaa jira. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kabara 2016 Raashaan gidduu seenteetti yoo ta'e qoratamaa jira.
Kun hundumtuu jedhamus dubbi himaa White House Shine Spicer ammayyuu taanaan Tiraamp himannaa dhiyeesse kana hin kaasuu jedhan deemsa dhaggeeffachuu jalqabame kunitti fufaa jedhu waa hedduu irratti dudubbatamuu qabaas jedhanii hubachiisaniiru. Erga bara 2014 as yeroo duraaf ministeerri haajaalaa kan United States Rex Tillerson walgayii qaama hundumaa guutummaatti hirmaachise keessumsiisuuf jiran kunis walgayii ministeerota haajaalaaf aangoota gameeyyii biyyootii 68 akkasumas dhaabbatoota addunyaa kanneen hooggantummaa Ameerikaan garee hidhattoota Islaamik Isteet irratti duulaniif ta'uun beekamee jira. Roobii borii walgayii gaggeeffamu kun kaayyoonsa Iraaqiif Siriyaa keessa ISIS akka lafa hafee jirutti haxaa'anii dhabamsiisuuf akka ta'edha. Sindii seentu gabaase soraa dhiyeessa.
Kori guddaan akka ISIS loluu malaan irratti mari'at kunneen Iraaqiif Siriyaa keessallee laftaan nagaa tolchuu fi waan hedduutu mari'achuuf deema kori kun Washington DC ta'a. Kori kana ministeer haajaa alaa Ameerikaa haara Tillersonitti mari'achiisa. Akka jechi bakka bu'aa oduu himaa Mark Toonitti kori kunneen akka dansaa deemuu jira taatullee waan eegan hedduutti jira.
First of all, it's an opportunity in the new administration to assess where we're at and what we want to do going forward.
Wanni gara fiixee wanni an jechuu fedha eessi jirraa eessatti yaa'uu jirraa jedheetiin uf gaafachuu bulchiinsi haaraa kanaaf ammoo carraa tokko taate. Ministeri Haajaalaa dura dubbii fudhachuun fedhu taatullee karaa ISIS irraa mo'uu danda'an irratti waan guddaa hin hojjanne fakkaataa jedha. Kor kan irratti ministeera kana ministeri kunin warra United States horiin qarqaaru kan ammoo hojiin qarqaaru wal argeetiin wal dubbata. Kor kan irratti keessattuu biyyooti wal dubbataniin hedduutti jira. Bulchiinsi haaraan kun biyya hedduu wal dubbataa jechuu yookaan bakka buutota hedduun. Fakkeenyaaf tarkiin ofiifiyyuu nama miliyoon hedduutti siitti baqate. Jarkeen keessa hagi tokko lola ISIS baqateet hin dhufu. Warri kunin hagi tokko ammoo Siiriyaa fi waan hedduu keessa dhufe. Loli kun waan dhaabatuyyuu hin fakkaatu keessumattuyyuu kan Siiriyaa keessa nama hedduu baqachiisuu jiru kunin. Warri Awurooppaa lola ISIS lolan irratti Ameerikaa gargaaruu fedhammoo milishootii ISIS dhokatanii biyyiteen seenuu jiranii jedhanii ofiifuyyuu sodaatan. Jari kun biyyitti baqatellee nagaa dhowwuu jira jedheetiin himas jari kun keessumattuu warri Awurooppaa pirezidaantiin Ameerikaa kaamma kun Doonaald Tiraamp mootummaan pirezidaant Obaamaa kadurii malii inni ISIS ittiin lole laafaa jechuun himata. Amma ammoo karoora mootummaa ofii baafateetiin waa ilaalleetti mari'achiisuu jira kortaa of deemuu jira. Kori kunin yookaan ammoo karoora isaan baafatan kunin garamittiin deemuu danda'a waan walumaan ilaallu.
Biyyooti giddu galeessa bahaa 10 irraa kallattiidhaan gara Ameerikaatti balalii xayyaaraa gaggeeffamu keessatti maltoonni meeshaa elektirooniksii hedduu akka hin qabanneef dhaabbati nageenya geejibaa kan Yuunaayitid Isteets ajaja hatattamaa kenneera. Akka qajeelfamaa kanatti mi'a elektirooniksii bilbila harkaa caalu maltoonni mi'a isaanii sakatta'ame waliin feesisuu qabu garuu bilbila harka isaanii dabalanii feesisuu hin qaban. Dirreen xayyaaraa kun isaan ilaallatu dirree xayyaaraa Queen Alia. Dirree xayyaaraa Kaayiroo, dirree xayyaaraa Ataturk, dirree xayyaaraa Kuweet, dirree xayyaaraa King Abdul Aziz, dirree xayyaaraa King Khalid, dirree xayyaaraa Mohammed V, dirree xayyaaraa Hamad, dirree xayyaaraa Dubaayif, dirree xayyaaraa Abu Dhabi ta'uun beekameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. University of South California yookaan University California kibbaatiin waggaa waggaatti kan qophaa'u kora daldala Afrikaaf kanneen bara kan Afrikaa irraa affeeraman hirmaattonni martinuu viizaa Yuunaayitid Isteets dhorkamuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa kana namootu dhiyeessa.
Kan USCitti geggeessamu korri dinagdee Afrikaa bakka namoonni itti wal baranii hariiroo uummataniif waa'ee hariiroo dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa mari'atan ture. Garuu bara kana namni hedduun asitti argamuu hin dandeenye jedhu qindeessituun kora kanaa Mary Flowers.
These kinds of things happen that makes it very difficult and challenging.
Yeroo baay'ee namoota dhufan keessaa ka viizaan dhorkaman yookaan simatamuu dhaban 40% kaan ni dhufan. Bara kana garuu 100% dhorkame. Jiloonni martinuu hin dhufan. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Jiloonnillee kanatti baay'ee gaddanii jiran.
Waggaa 4ffaadhaaf ka kora dinagdee Afrikaa kana qindeessan Flowers. Bara kana keessummoonni yookaan jiroonni embaasiilee Yuunaayitid Isteets biyyoota adda addaa keessa jiraniin viizaa dhorkamanii koricha irraa hafan gara 100 akka ta'an dubbatu. Biyyoonni Afrikaa tarkaanfii kanaan miidhaman Siraaliyoon, Giinii, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa ta'uus dubbatanii jiru. Jiroonni Afrikaa walgahii dinagdee Afrikaa ka bara kanaatti hirmaachuuf gara Yuunaayitid Isteets dhufuu malan martinuu maaliif akka viizaa dhorkaman hin beeku ka jedhan Mary Flowers garuu waa'ee viizaaf imalaa laalchisee dhimma walfalmisiisaa bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalatti uumameen kan walqabate ta'uu mala shakkii jedhu akka qaban dubbatan. Miseensittii mana maree duraanii Daayaan Westen dabalee miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets ka duraaniif kan ammaatti iyyachuu isaaniillee dubbatanii jiran. Dhimma kana qoratanii hundee isaa baruudhaaf ka carraaqaa jiran ta'uu dubbatu qindeessitoonni kora dinagdee Afrikaa.
Dhiyeenya kana gara bulchiisa naannoo Gaambeellaa seenuun namoota 28 ajjeesanii ijoollee 43 butanii ka fudhatan gosa murillee. Ribxee loltoota Riik Maashaarii waliin waltumsan jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan kibbaa Jeems Morgaan VOA ibsanii jiru. Waggaa darbe haleellaa walfakkaataan gaggeeffameef gareen walfalman kan Sudaan kibbaa lamaan harka keessaan qaban jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleen dubbachuu isaanii yaadatama. Haleellaa isaa ammaa kana garuu eenyu akka gaggeesse hin dubbatamin har'a ga'eera. Kabinet Somalia nittanu ministera bala yero hatattamada balachu kakabu ta'u urratti amaname kunis caama ummata biyyatti miliyoona gaga'e gargaarsa gaafachaa jiruu fi irratti hojjechuuf gargaaraa jedhameera. Muummichi ministeera Somaaliyaan haaraan har'a Moqdishoo keessatti kaabinee isaanii kan beeksisan yoo ta'u yeroo duraaf dubartoota hedduutu keessatti maqaa dhahameera. Lakkoofsi kaabinees 68 jedhameera. Xayyaarri nama 20 caalaa fe'atee balali'aa ture magaalaa Sudaan kibbaa akka taate waa'uu keessatti kufuusaa dubbatameera. Namoonni hangi tokko kan madaa'an yoo ta'u kan du'e garuu hin jiru. Xayyaarichi kana ka bobbaase South Supreme Airlines akka jedhetti xayyaara qubachuuf yaalaa ture kana keessa namoota 21 turani. Kaleessa yeroo kufetti kan lubbuun darbeen jiru namoota kana keessaa hagi tokko hospitaala waa'u keessatti wal'aanamaniiru. Xayyaarichi haala qilleensa hamaa keessatti dirree irra bu'uuf ture arguun dandeenye konkolaataa caccabaa dhaabataa turetti rukutame jedhameera. Oduun keenya kanuun.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mootummaaf mootummaan Itiyoophiyaa paartiilee mormitootaa waliin dubbachuun murteessuun isaanii sodaaf dhiibbaa humnoota alaarraa maddee miti jechuudhaan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny gidduu kana paarlaamaa biyyattiitti dubbatanii turan. Mormitoonni tokko tokko akkaataan gama kanaan itti hubatan dogoggora ta'ullee ibsanii jiran. Humna alaa jecha jedhu akka hin dubbatiin kan eeran paartiileen mormitootaa immoo paartiin mootummaaf mootummaan mormitoota waliin dubbachuudhaan murteessuun isaa dhiibbaa uummataatiin ta'u ammallee dubbatanii jiran. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormituu marii keessi falamaa jedhantan jalqabuu fi waan hedduu irratti dubbachuu jiran dubbiin tuniya keessi bubbultille. Muummeen ministeri Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny illeen yoo dhiyootana paarlaamaa isaaniitiin waan isaan jaan dabran keessatti hojjetu dubbatille waan marii tanarralleetti waan hedduu dubbate. Yaalii paartileen mormituu hagi tokko dhiyeessuu jiran dogongora kunin ammoo marii teennaayyuu nurra gufachiisuu danda'a jedhe. Wanti mereeti ennaaf illeen akka paartileen mormituu jedhanitti sunii fi mitii jedhe obbo Hayilemaariyaam.
አንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚህ ዳያሎግ ለመግባት የወሰኑት ከፍራት የመነጨ እንደሆነ
አከንጀል ኦቦ ኃይለማርያም ወሪ ሀጊቶኮ ሞቱማን ዋንሶዳቴፍ ማሪታንያ ማጀል አጊተሞ አጊቶከሞ ቢያላቲ ቢያላቲ ሙደምሱን ዋንትሩፍቴፊ ጀል ያዲ ለማኑዩ ዱጉጎርታ ወሳ መርከኔሴ ኢሳኒት ሙፈደ ማሪ አከና ካናቲ ማሪ አከና ካሮሪ ኡፍ ካሮር ኡፍ ጅጅሩፊ ኡፍ ሃሩምሱፍ ባፈነ ዲሞክራሲ ቴንኬሰለ ዋንጅሩፊ ካናፍቶልቺኔ Kaan ammoo caasaa mootummaa paartii hedduu qabu biyyaan bulchuun waliigallee armaan dura baafanneen kanaaf waliigallee kanaaf ammoo yaada kanallee jirraa jedha obbo Hayilemaariyaam. Waan irratti walii hin galle irratti ammoo humniti teenna akkum duruu jenne ummata keenna waan ummata keenan ta'in ammoo hin hojjannuu jedha. Tanaafuyyuu waan irratti walii hin galin waan paartiilee mormituutiin irratti walii hin galin ummataaf dhiifnaa jedha. Paartiileen mormituu ammoo marii ammaan tan itti deemuu jiran tana jalqabuu fi yaadigitti paartiilee mormituu biyyi keessa jiranii fi xalayaa barreesse 21 iyyuu xalayaa barreesse yaamee jedha. Tanammoo uummatatti muddee fudhachiis malee jaalataniitiin hin fudhannee jedha. Obbo Waasiyuun Tasfaa'ee miseensi koree hojii raawwachiistuu edeeppaati.
Yaadi kulgizee yoonesh nagara masxatim wada dirdirim. መምጣት የሚፈልገው ጫናዎች እየበረቱ ሲመጡ ነውና ይሄም የዛ ውጤት
አከን ጀራ ኦቦ ዋሲዮን ያዲግ ዮህዱ ዮሙደምቱፉ ዮዋዱፈኔ ዋንጀቱ ትጀራ ማሪታናለ ሶቺ ገነ ዳብርከይሳ ቶልቻኔ ትፈድ ታቱለ ሙዲሲ አላ ትዱፉ ፈረንዳ ካና ሶዳታኔ ጀዶ ነው አከን ጀቹ ትንጀር ሶቺ ገነ ዳብርከይሳ ኡማቲ ቶልቸቲ አከ ያዲግ ተራ ቶልቺ ቶልቼ ጀራ Akki jechitti gaafatamaa paartii samaayawii obbo Yeshuwaas Asaffaatti mootummaa mormii sun hin duubatti kaabinee hojiitti jijijjiire. Sochii uummataatti tan fide. Namni biyya laati dhufeelleen dubbii tana jaarrummaa laaluu fi waan hedduu hojjechaa ture jedhu.
Ihee nagara adagenyaa na'u. Mangistinnaa hizi mannagaagara allabbat. Bilawu asibawu ka maskaram jemro inni iskammaa qabu. Dabdaabbii huluu yaa caafuu mattoo alee adiga.
Wanni kun balaa qabdi mootummaa fi paartileen tuni wal dubbachuu malanii jedhaniitiin akkan beekutti fulbaan dabree jalqabanii xalayaa barreessanii yaadigillee bir dhaqanii hojjechaa bahan tana qub qaba jedha. mootummaan ammoo yaadii paartii mormituu kun jalqabaayyuu dogoggoraa jedha. Itti gaafatamaan waajjira mootummaa yaadig keessumaa waajjira yaadig jechuun obbo Shifarraa Shuguxeellen yaadi kana ufumirra ka'eetiin yaadi dhiyeessee jedha. Fakkennaa fi filannoo bara 2002 irratti demokiraasii biyya tanaatii fi mootummaa paartileen bulu qabaachuu malee jennee irratti walii galan jedha. Tanammoo karuma yaadig baafateen itti deemama turanii jedha. Waan jenne kana maaliif guutachuu dadhabnee jennee wal gaafachaa baanee jedha obbo Shifarraa. Humtaateefuyyuu paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormitu marii keessa keessi falmii ta'aa deemuu jiran jalqabuun duratti waan hedduu guutamuu malee jedhaniitiin dubbachuu jiran. Ammallee akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurran dhalaa 20 walitti dhufaniitiin karoora qaban dubbachuu fi qophii jiranii jedha Iskandar Firee oduu Finfinnee erga keessatti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:45 gara qophiittaa nutti ceena. Godina Iluu Abbaaboor Algee Aanaa Suphee Soddoo keessatti abbaa seeraa ta'uudhaan hojjetaa akka turan obbo Haayiluu Kifilee muddee 7 bara 2009 mattuu deemuudhaaf Algee irraa kaanii utuun deebiin afuu maatiin manni murtiif poolisiin godina Iluu Abbaaboor nuuf ibsanii jiru. Baatii sadii booda immoo reeffi isaanii bosona naannoo Gaambeellaa Maashaa jedhamu keessatti argamu poolisiin nuuf ibsee jira. Duu abbaa seeraa Haayiluu Laalchisee maatiif aangawa mana murtii godinicha akkasumas poolisii asoobsisnee jirra. Kan baatii randeebiyaa kanaata Haayiluu aadde Alamnash jedhaniin jalqabna. Haayiluun nama akkamii ta'ee nama akkamiiti jechuudhaan jalqabu.
Haayiluun yeroo dhiyoo keessa abbaa seeraa dura barsiisaa yuunivarsiitii turee yuunivarsiitii Soddoo. Sana booda ammoo amma haalli isaa achitti mijachuu dinnaan abbaa seeraa ta'ee godina Iluu Abbaabooraa hojjetaa jiru aanaa Algeerra.
Haayiluu wajjin isa dhumaa yoom wal argitan yookaan yoom walitti dubbattan isin?
Gaafa mucaan koo isheen boontuun duute gaafa jimaata.
Mucaa kan biraasin duraa du'eetu jira?
Mucaan fixuun isaa tokko dhahee laaduuteetti.
Maal taate seen?
Isheen haara tuuntanaa jedhee haara kasala. Finfinnee obboleettii baratti barana. Barreen gaddaa achitti jeequmsa taanaan baran achitti haa barattu jennee achi geessine achitti hin baradha isheen jennaan.
Umriin seemee qaboontuun?
Waggaa 19.
Gaddi keessan egaa dirribiidha Aadde Alamnash. Haayiluun attamittiin du'e haala mucaan keessanitti du'e dhageessaniittu?
Maalan beekagaa shugguxiin bira jedha jedhu shugguxiidhaan mataan dhaame jedhama aniin argine luktis reeffamaadha jedhu.
Reeffa isaan argine gaafa reeffi isaa dhufe?
Kan turedha reeffi kan caakkatti gatanii turedha. Na agarsiisu didani garuu namoonni argan jiru warri firoonni.
Eessatti kan reeffi isaa argame?
Iluu Abbaaboor darbee gara Gaambeellaatti siqa jedhani. Bosona Maashaatii jedhani kaanoo hin beekuga.
Qaama itti yattan qabdu eenyutu ajjeese jedhama?
Dhumaa waan hin beekuun qabuga akka waan hin ofii of ajjeesetti shugguxiin bira jira shugguxii qabatee ba'ee nama bu'aa mucaa itti bangalgala waan ta'eef shugguxii qabatee ba'ee jedhani. Dugda isaa jala jira jedhani shugguxiin yeroo reeffa isaa argamu. Garuu haala isaa naa miliilikitti geessamee ture haalli isaa kan namni rukute malee kan ofii of rukute miti jedhanii jedhani warri doktoroonni miliilik egaa dhugaa sirrii isaa immoo barreeffamaan nuun kennine egaa gara fuulduraatti gaafannee fudhanna malee. Warra godina sanaatu naaf hidhee dhufee godina Iluu Abbaaboor sana isaan calqabaniiru gaa waan isaa calqabaniiru namoota gaafsa namootoraan jedhani kan magaalaa dhaggeessa motoranyaa sanas qabaniiru. Biraas immoo namni bilbilaa wal qunnamaa tures immoo hidhameera jedhu amma gaddarran jira kaachis deemee intanaan jenne kaadhe eengaddumaa waallee amma namni natti yaa'a jira boo'icharran jira kaama.
Warri godina Iluu Abbaaboor sun poolisiidha kan isinii fide.
Lakki abbaa langaa kan wajjin hojjetaa turee fi pirezidaantiidha.
Akka mucaa keessaniitti Haayiluun nama akkamii ture?
Haayiluun barataa cimaadha. Mucaa koo hangafaatiif innaa kutaa 11 kaasee kan hidhamaa turedha. Hidhamaa reebamaa kan turedha Haayiluun.
Maaliifi?
Waa'ee Oromoo kana qindeessita ijoollee walitti qindeessita innaa piriipaaraatoorii baratu kaasee hidhamaa ture ijoollee qindeessita waa'ee Oromoo kana dubbattadhaniitu. Yuunivarsiitii Dagaleessi. Haroomayaa Yuunivarsiitii kaampaasii Dirre Dawaa barateeyyuu achittis hidhamaa ture. Lafa dukkanaa fa'aatti na hidhaa turanii na reebaa turan jedha. Asii fa'aa deemnetu wabii taanee fa'aa wabiidhaan baasaa turre. Innaa boqonnaa dhufus illee eeganii asitti wanni tokko yoo ka'ii ta'edhanii qabanii hidhu. Egaa waan akkasii keessa dabarse.
Waa'ee obboleettii isaatiif jedhee of miidhayettanii yaaddu Haayiluun?
Lakki isaaf jedhee waan of miidhu miti Haayiluun kanaaf jedhee of hin miidhu. Shakkiin qabu inni tokko. Aduan aci asgau dah tapi amma rem amma buat walu tu nubi rengginya dah walu dia punya tu noji asari dan nufne jadu kena tu aduan aci pasi berbada juru namni tu ku namni kau mau tu mata ufe tu biru tabat ya cah abba ilu aduan tu asamai tu mau tu mar kajera imbarbari ni si Hindu ne imboi ni nanti ni jadi.
Yo mikun.
Amma garaji alamata.
Tole.
Jangan itu asari dah garaji alamata aku. Amma gaiden nakas nunjere nakare nunjere kun kama motu mati shakkin ko gaid ame tu majere e sanina sifa ji deme barbada turesh boatan ture gadde je sadi sen to atani ta gaganna di so kan mo nutti muddu su gafto ko e tan abdi duman na mota kadacha na mota warra ango qawani ti diya tan kanas sifa ji barbada kadacha ture
qammi motumma ilmakeen barbadini to anna jala jira o manta ne jede itime suni en
kana namu wadun fa de gakka dun fa turu fe to baga kuma nama marar fa de waiti wani ni boye duratti macha ture fi Indu ne jira, motum matu ate jira, na ite jira, eh sa jen nan fin finne na anjit ane jira. Ammanu ma nega barba chattifum nega, ma kalawir ma ta fin finne jen nene do ma kalawir kanad gaga faccha iddo adadda jira. Ita alla fajal kundi jira, wan tadadda kan wan na anjit ane su karaccha namota warra angu kabwana tiriyatan. Changu nega, na barba da malo jitcha. Argun dende nye de engad dendu asada jika. Ailu na walcha obboletik akabut akuma beti karata fi, asi singe nye achi sindebini.
Reef Obbo Haayiluu maatiidha kan geessan keessaa tokko pirezidaantii mana murtii godinaa Iluu Baabur Obbo Takkaalin Asfaaw turan. Obbo Haayiluun eenyuu isa jedhuuf innaa deebisan.
Abbaa seeraati. Godina Iluu Baabur aanaa algeera hojjetaa turani. Aanaa suphee soddoo.
Yoomi kan Obbo Haayiluun dhabaman?
Sadaasaa torba jaha yookaan torba natti fakkaata. Jaha torba keessaa adda baasee hin beeku garuu. Guyyaa kana lamman keessaa guyyaa tokkodha. Guyyaa sana kaasaniitu kan isaan dhabaman turan. Guyyaa ammasiin jire kana obboleettiin isaanii miidhamtee jedhamee nuuf bilbilamee ture. Akka isaan qaqqabatan akka isaan awwaala qaqqabatan akka ergaa dabarsinuuf nutti himamee ture. Haaluma kanaan ergaa dabarsinee fi isa duuba ergi isaanii dhabamanii duuba ammayyuu as hin geenye kan jedhu yeroo naannoo maatiiti odeeffannoo nu qaqqabu yeroo qorannutti algeerraa yaa'u ka'anii mattuu galanii turanii kan jedhu odeeffannoo kan nu qabnechaa halkan keessaa kan jedhamu oduu kasii qabnate odeeffannoo kasii.
Egaa pirezidaantii mana murtiiti dhimmi kun yeroo hordofamu keessuma ammoo Obbo Haayiluun waayila keessan hojiiti namni motora oofee fuudhee algeedha mattuu isaan geesse eenyummaan isaa barameera gaafatameera to'annaa jala jiramoo akkam?
Eenyummaan isaan beekama anatu qaamaan isaan beeku malee poolisii irratti yeroo deemne hordofaa turre baay'inaanis qajeelcha poolisiitti deemne hordofaa turre maayirra kan jiru waan akkasii ilaalaa turre sadarkaa godinaatti gareen qorannaa tokko hundeeffamee ture akkasumas aanaa sana irrattis gareen qorachaa ture jira namni sun hin beekama to'annaa jalas turaniiru qorannoon sun garuu maayirra maal akka adda baase waan inni quba qabu hin qabu gaammaaf.
Dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofee qorataa kan jiru qaama isa kami? Poolisii kan aanaa algeemu?
Kan aanaa algeeraa fi kan godinaas kan poolisiin qajeelcha poolisii godinaas haala sadarkaa maalirra akka jiru jaarsisuun ibsuu danda'u.
Akkuma Obbo Takkaalin jedhan haala Obbo Haayiluun itti du'aniif qorannaa geggeeffamaa jiru hubachuuf gara poolisii aanaa suphee soddootti bilbilee qorataa yakka abdii awwaliin argadheen jira. Reeffa isaaniis dhaqanii kan argan ta'uu isaaniif Obbo Haayiluun attamiin algeedhaa gara mattootti akka deeman naaf himuun eegalu.
Motora lakkoofsi isaa 35.8 kan ta'een konkolaachisaan Ahmed Jamaal jedhamu fuudhee deeme jechuudha. Sana booda konkolaachisaa sana gaafa 11:04:09 naannoo sa'aatii 3:00 gara waajjira poolisiitti waamee eessaan geessee eessatti buuse jedhee yemmuu gaafadhu baankii intarnaashinaalii Oromiyaatu jira achittan buuse magaalaa Mattuu keessattidha.
Sa'aatii meeqaan kan inni achiin ga'e jechuudha.
Shakkamaan akka inni jedhutti naannoo sa'aatii 4:10 hanqutti kan inni buuseera jedhu.
Halkan keessa?
Eeyyeen. Yaa'u garuu sa'aatii 5 immoo deebi'eetanii galee mana kan koo galee jedha. Kana booda eenyutu si arganne yommuu gaafannu namoonni argan namni na arge hin jiru jedha. Motora lamadha jechuudha kan abbaa seeraa kana walitti daddabarsee ture. Motoristaa lamadha tokko konkolaachisaan inni duraanii fuudhee deeme ka'ee. Isi shakkamaan Ahmed Jamaal geessu jennaan isatti fidee kenneenii deebi'e jechuudha. Jalqaba gaafa ba'u sa'aatii 12:00 ba'ee sana booda karaarra ga'e ka'ee huccuu qorraan fudhadha jedhee deebi'ee motora biraadhaan immoo sa'aatii 1:00 ba'e jechuudha. Algeera sa'aatii 1:00 kan inni ka'e.
Ahmed Jamaali isa fuudhee mattuudhaan ga'e.
Eeyyeen.
Inni isa dura wajjiniin dubbate yoo eeyu.
inni kurebbaachuu mangistuu jedhama. Inni immoo motora lakkoofsi isaa 41-91 fuudhee erga deemee booda mattuun ga'een karaatti jechuudha kan inni deebise.
Maaliif deebise?
Yaa'u jecha shakkamaa isa kurebbaachuu sanarraa kan nuti fuune ragaan namaa gidduu jalaan jiru jecha shakkamaadha jechuudha kan nuti qabanne. Abbaa seeraa kanatti huccuu qorraan fudhadha shakkamaan Ahmed Jamaal gara Noodeetiin gara Wallaggaan keessaa na geessu mattuudhaan hin adeemu na deebise jennaan deebisee fidee. Suuqii isaa keessa osoo inni dhaabbatee jiru fidee suuqii isaa fiidee fuula duratti buusnaan abbaan seeraa kun shakkamaa Ahmediin bukkee dhaqanii waliin dubbachaa turanii ani dhiiseensan gara magaalattan deebi'e jedha shakkamaadha jechuudha kan akkasitti nutti muummee namni dhaga'eessi namni argas yeroo nama deebisu jedhu hin jiru.
Amma shakkamaa Kurebbaachuu Mangistuuf shakkamaa Ahmed Jamaal lamaanuu to'annaa jala jiru?
Eeyyeen to'annaa jala jiru shakkamaan biraas jira shakkamaan qabeenyaan abbaa seeraa kun bukkeetti argame laaptooppii mana murtii. Inni hojjetu kan mana murtii aanaa suphee soddoo jechuudha. Laaptooppii isaatu shakkamaa Zalaalam Batiruu bukkeetti argama.
Karaa kamiin laaptooppiin obbo Haayiluu bira gaha shakkamaa kana bira?
Shakkamaan kun abbaa seeraa Haayiluudhaa wajjin hiriyaadha. Gaafannee turre qabeenya sitti kennatee deeme qaba jennee erganii bakka inni galee wallaalame gaafannee jennaan qabeenya natti kennee hin qabu jedhee mormaa ture. Sana booda ajaja mana murtiitiin gaafasa kan ta'uudhaaf jennu osoo ajaja mana murtiitiin baasin qorannaadhuma adda addaa siinee to'annee kaanee yeroo irratti geggeessinee jennu nu amane. Adaraana bukkee kaatee deeme miseejii monatti ergee qodaan sitti kennee deeme mistira baay'ee qabatee jira odeeffannoo baay'ee qabatee jira waan ta'eef nama kamittuu akkana jalaan kennine adaraa jedhee miseejii natti erge kanaafanis hin mormin jedhee ture. Dabalees meeshaa isaa kan shugguxii jechuudha kan eeyyamaan qabu kenneeraafi.
Zalaalamtu shugguxii isaa obbo Haayiluuf kennaa?
Eeyyeen kan eeyyamaan qabu jechuudha kan eeyyamaan waajjira poolisii aanaa suphee soddoo irraa gaafatee hidhatee jirta isa kana dabarsee kennaafi. Barbaacha isaarra osoo jirru immoo bakka kibba keessaayyee naannoo aanaa maashaa jedhamurra shugguxiin kun reenfa miidhamaa kanaati wajjin jechuudha kan inni argame. Yoo shugguxii akkamitti akka dhaqe isa ragaan qabatamaan hin jiru shakkamaan garuu nan kenne jedhaafi. Shakkamaa isa Haamid kanatu sa'aatii mattuurraa ka'ee algee galetu baay'ee nama shakkisiisan mattuurraa ga'ee hamma algeetti deebi'utti sa'aatii tokko duwwaadha kan inni adeeme karaan isaa baay'ee rakkisaadha. Konkolaataa uummataatiin iyyuu sa'aatii lamaadha kan deemamu karaa motoraan irra fiigamee yookiin halkanii miti guyyaayyoo irra deemuudhaaf baay'ee rakkisoodha karichi. Yoo shakkii kanatu jiraan amma kanatti adeemeerraani.
Bosonni maashaa jedhamu suni. Algeerraa fageenyisaa hammam ta'a lafiree fi obbo Haayiluutti argame sun?
Algeerraa sa'aatiidhaan yommuu tilmaamamu ja'a waan akkasii hin ta'an nama lafa deemuuf hin caala garuu sa'aatii 9 oliidha.
Shakkiin poolisii gara kamirra jechuudha?
Yaa'u shakkiin keenya gara bosona sanatti waan miidhamee qaama biraa fakkeessuudhaaf kan geeffamee bakka biraatti gatame jennee shakkinaan qorataa godinaa taane qorataa aanaa taane waliin jechuudha kan qorachaa jirru yaa'u harka namaati jennee shakkinaan miti.
Konistaabil Abdii Awwal qorataa yakkaa poolisii aanaa suphee soddoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Walleen hogobanaa kanaan nagaattiin siin jira gama kootiin wallee sana booda immoo sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.